Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton en la vendreda Esperanto elsendo, direktas al ĉiuj radioamikoj, la Esperanto skipo de la Pola Retradio. La 9 de novembro 2010, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas en la komenco riĉan kulturkronikon ligitan kun la proksimiĝanta la 19 de novembro centa datreveno de la finiĝo de la unua mondmilito, samtempe la centa datreveno de la regajno fare de Pollando de suvereneco. Al ĉi tiu datreveno referencas la provizora programo de la evento Grupe en Glice. Ni presentas ankaŭ la inviton de ECI kandidatiĝi kiel volontulo de ĉi tiu organizaĵo. Unu el la gravaj eldonaĵoj aperintaj nunjare estas la biografia leksikono Nea diligenta kolegaro de Halina Gorecka kaj Aleksander Kozienkov. Ni invitas hodiaŭ por la renkontiĝo kun la geaŭtoroj. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Lastlunde, la 6 de novembro, en la Constitucia Tribunalo, ocasis conferenzo dedicita alla centiarigio della acquiro della balotraitoi de Polinoi. En la brila prelego, professoro Andrej Novak presentis lekcion, kiu bildigis la virinan genion kaj la fortan influon de virinoi je la formo de la pola ŝtateco. La diskuto pri la temo kial la balotrajtoj de virinoj en la dua Pola Respubliko estis evidentaĵo, rilatis al la pola emancipiga movado antaŭ 1910. La konferencon akompanis ekspozicio Pola vojo al la egalrajteco de virinoj. Samtempe estis lanĉita libro de pastro Jan Urban por la balotrajtoj de virinoj. La honora gasto de la conferenzo estis la vicprezidento de la Konstitucia Tribunalo de Kroatio, Snježana Bagić.
La polei ordenoi kaj distingoi, inter alie diamanta kaj rumena completo de la ordeno de la Blanka Aglo, ek de la 9 de novembro, estas presentatei en la Varsovia Muzeo de la Reĝa Łazienki Parko. La ekspozicio enhavanta preskaŭ 1000 objektojn el la polei kaj eksterlandaj kolektoj estis pretigita okaze de la centjariĝo de la regajno de suvereneco fare de Pollando. Inter la exponajoi, krom ordenoi kaj distingoi, troviĝas dokumentoj kaj portretoj de elstaraj poloj honoritaj pro la meritoj por Pollando. Temas pri la unua ekspozicio, kiu laŭ la kronologia aspekto prezentas la historion de la polaj ordenoj kaj distingoj ekde la dekoka jarcento ĝis nun. Ĝi funkcios ĝis la 3 de februaro 2019, en novembro senpage. Akompanas ĝin riĉa eduka programo adresita al ĉiuj aĝgrupoj kaj kampanjo Distingitoj – historioj forgesitaj.
Unikan szancon viziti la oran kapelon en la katedralo de Poznań en la okcidenta Pollando kaj kliniĝi antaŭ la sarkofagoj de la unuaj regantoj de Pollando havos la fideluloj partoprenantaj tagmezan sanktan meson la 19 de novembro. Kutime eblas enrigardi ĝian internon nur tra ornama krado. La tereno de Ostrów Tumski, sur kiu trovigas la katedralo, estas la plej malnova kaj unu el la plej valoraj historie partoj de Poznano. Ĝi fariĝis la sidejo de la unuaj regantoj de Pollando en la deka jarcento. Princo Mieszko la unua establis tie sian palacium castellon. Sur ĉi tiu tereno kreiĝis la unua katedralo, ĉe kiu en 1968 jaro estis establita la unua en Pollando episkopejo. La ora kapelo en la komenco de la deknaŭa jarcento estas la plej malnova kaj plej granda nekropolo de la polaj regantoj el la unua Piast-dinastio. Trovidzas tie la sarcofagoi de Mieszko la unua, Bolesław Chrobry, Przemysław la dua, Mieszko la dua, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Odonic, Bolesław Pobożny kaj Przemysł la unua. La bizanco stila capello laula projekto de la Pola, ital deven architekto Franciszek Lanci, kreidzis en la jaroj 1836-37. Vidalvide alla sarcofagoi de la princo Mieszko la unua kaj la reĝo Bolesław Chrobry staras la bronzaj statuoj de ambaŭ regantoj, aŭtoritaj de Christian Rauch. En la capello trovidzas interalie altaro kun bildo de la cielpreno de Dipatrino kaj pentrajo de Edward Brzostowski, Bolesław Chrobry kaj Otto la tria ĉe la tombo de Sankta Wojciech. La volbon ornamas la figuro de Dio Patro kaj bildoj de polaj sanktuloj. La mozaikan plankon de la capello faris Liborio Salandri el Venecio. Kiel dirite, la ora capello estas malfermata nur lige kun la plej eksterordinaraj eventoj. La lasta okazis lige kun la 1500-jariĝo de la bapto de Pollando en 2016.
La coruso de la Silesia Operejo el Bytom, la suda Pollando, partoprenos la internaciajn solenaĵojn en Parizo, ligitajn kun la centjariĝo de la fino de la unua mondmilito, kiuj okazos semajnfine. Ĝi estis invitita de Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, por partopreni ĉi tiun eksterordinaran artan projekton. La musican estrezon super la orchestro de la Parisa Filarmonio transprenos la arta directoro de la Silesia Operejo Bassem Akiki. Cadre de la proiecto estis preparita la musica spectaclo de Nicolas Lenz, Shell Shock e Requiem of War. La temaro de la spectaclo oscilas circau la post-traumata streso kiun spertis la revenantaj el la milito soldatoj. Gia mesaĝo rilatas al la globskala alvoko por humanismo kaj zorgo pri paco. La parizajn solenaĵojn partoprenos reprezentantoj de la registaroj kaj ŝtatestroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Yeah.
ni presentis al vi, gesignoroi, fragmenton de la canzono pri la gris uniforma infanterio. La canzono creigis dum la unua mondmilito en la vicoi de la polei legioi. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Joyas kai volas kore gratuli al Aleksander Korzenkov kai Halina Gorecka pro ilia lasta verko mia diligenta kolegaro kiu furoris en Lisbono. Kaj mi pensas ke estas tre bone ke tiun ĉi verkon vi kunportis nun al Arkones. Rakontis al ni kelkajn detalojn, rakontis kelkajn anekdotojn. Ligitain cum la personoi ciuin enhavas via enciclopedio, enciclopedio pri ducent menci indai, quelquei elstarei, esperantistoi vivantei cae tiui ciui iam forpassis. Ciam creigis la ideo de tiuci enciclopedio?
O la fero estes pli mal pli la sama ciel ce Bill au ciel diras le esperantistoi William Old. Li diris, mi volis consulti la poemoin, la plei bonain poemoin de Esperanto, sed mi ne trovis tiun libron, do mi creis la Esperantan antologion. Do pli mal pli, nia problemo estis la sama. Ni estes jurnalistoi, ču ne, kai ni estes jurnalistoi en la Esperanta movado, kai ciem estes la problemo sci la vivojaroin, postenoin, kai aliein aferoin de esperantistoi. Pro tio ni komencis kolekti ilin, kaj ni kolektis sufiĉe multe en niaj aktujoj, ni havas informojn pri pli malpli 2200 esperantistoj, temas pri intervjuoj, nekrologoj, artikoloj, libroj kaj tiel plu, kaj li diversaj kopiaĵoj, kaj tion posedis nur ni. Kaj ne volas, ke eble ankaŭ la aliaj profitu de tiu kolekto, kiun ni havas, kaj ni decidis eldoni la kolekton, sed tamen ne eblas skribi pri ĉiuj 2000, tio estos multaj volumoj, do ni decidis fari tion kiel la materialon pri 200 eminentaj esperantistoj.
Kiam la ideo kreiĝis?
Meze de 2000-aj jaroj ni ekpensis pri tio, kaj jam en du niaj libroj Historio de Esperanto kaj Esperanto en Ruslando ni havis similan sperton, ni kompilis biografiojn de esperantistoj, kiuj estis mencataj en tiuj ĉi libroj. Kaj ni havis planon post la libro Homarano eklabori pri tiu ĉi projekto. Kaj en la jaro 2007 estis kompilita la unua listo kaj estis kompilita la unua ekzempla artikolo, ĝi estis pri Bill Old.
Ĉi tiu artikolo estis farita laŭ iom nekutima skemo, kiun ŝatas la esperantistoj, kiuj komenciĝas. Mi esperantistiĝis en la jaro 1900 pompom kaj kiam mi legis afiŝon pri Esperanto en mia universitato kaj tiel plu. Do ni tamen esploris plurajn enciklopediojn, ruslingvojn kaj anglalingvojn por elekti la modelon. Kaj ni vidis, ke tamen gravas ankaŭ la cirkonstanco, en kiu la homo kreskis. Ĉar estas diferenco, se ni diru pri Emil Javal, kiu havis la patron tre faman, tre riĉan personon en Francio, kiu heredigis al li la fabrikojn kaj tiel plu, ke li povis vivi en iu cirkonstanco. Kaj se ni parolas pri Eugeno Lanti, kiu naskiĝis en neriĉa kampara familio, do oni komprenas, ke tamen necesas mencii tiujn aferojn, de kiuj gepatroj la homo venas, kiel li lernis, kaj kiun edzinon li havis aŭ la edzon, se temas pri la virino kaj tiel plu, do ni kompilis la modelan artikolon kaj sendis ĝin pli malpli al 10 personoj, fakuloj pri Esperanto-movado, ili donis siajn aldonojn kaj tiel plu, kaj finfine ni ellaboris la demandaron, kiun Barbara ankaŭ vi ricevis kaj respondis al la demandoj, kaj estas bonega artikolo pri vi.
Laborante pri la enciklopedio, ni uzis kelkajn simile nacen leksikonojn, ekzemple estas pri la estona Esperanto-movado, aŭ estas leksikono kun biografio de polaj esperantistoj, sed ni kredas, ke nia enciklopedio povas esti kiel stimulo por grandaj landaj movadoj krei siajn naciajn leksikonojn. Nia diligenta kolegaro estas kiel bazo kaj modelo por similaj landaj leksikonoj. Kaj oni povas kompletigi artikolojn kaj aldoni nomojn de aliaj elstaraj esperantistoj en certaj landaj movadoj.
En kioma eldon kvanto vi aperigis tion ci?
Estas nia kutima eldon kvanto 500 ekzempleroj, kaj ni kredas, ke la Esperanta merkato sufiĉe rapide
ensorbos.
Ĉar ni verkis artikolojn pri pli da personoj ol estas 200, sed ni limigis nin, ĉar ne pri ĉiuj personoj ni sukcesis eltrovi fidindajn kaj kompletajn informojn. Kaj ni devis rezigni pri pluraj interesaj personoj, kiuj certe trovus sian lokon en simila enciklopedio. Kaj se sufiĉe rapide elĉerpiĝos la eldonkvanto, ni pensos pri la dua eldono pli vastigita al 250 personoj.
Sed ankaŭ dum la hodiaŭa renkontiĝo ni aŭdis, ke eventuale vi pretas kompletigi la biogramojn aŭ siluetojn. Per kroma informo de persone kiuj jam estas prezentite en la libro. Ĉu mi bone komprenis?
Eble iomete, sed ĝenerale pri la personoj forpasintaj, verŝajne la artikoloj nur iomete pliriĉiĝos, ĉar oni ĉiam ricevas novajn informojn. Ekzemple via samurbano Paulo Fischer-Kotowski hodiaŭ transdonis al ni per sia amiko aldonajn artikolojn, kiujn li trovis en la Nacia Pollanda Biblioteko laŭ nia peto, kaj ĉiam preskaŭ ĉiutage ni ricevas ankoraŭ aldonoj, kaj ĉiam aperas novaj libroj. Do ĵus aperis ekzemple la festlibro pri Ulrich Lins, kaj aperos multaj aliaj kaj artikoloj, bedaŭrinde ankaŭ nekrologoj, kiujn ni daŭre stokas kaj kiuj estas en nia ŝranko, biblioteka ŝranko en la hejmo. Bedaŭrinde ni jam havas filion de ĉi tiu ŝranko, ĉar ĝi ne entenas la tutan informaron.
Kiam la libro aperis fizike?
En februaro. La libro estis presita en februaro en Kaŭno. Estas nia kutima presejo de pli ol dek jaroj. Estas tre bona kvalito kaj estas tre arte farita ankaŭ la kovrilo. Ne estas verda stelo sur ĝi, sed ĝi aspektas enciklopediece.
Jes, ĉar ankaŭ la pentristo venas de Litovia Akademia Eldonejo, kiu scias fari tiujn aferojn. Kaj vidu, oni tiujn aferojn ne tre rimarkas, sed se ni prenas la librojn, ni vidas, ke la papero vere estas eminenta, ĝi estas speciala, dufoje kalandrita, por ke ne estu spuro de la foto sur la averso de la paĝo.
Jes, ĉu vi jam povas iom diri, kian interesiĝon laŭ via vidpunkto ĝuas tiu ĉi libro? Kiel estas pri la vendado, pri la diskonigado de la verko?
Unue ni vendis la libron al la libroservoj ĉe UA kaj al la naciaj libroservoj, kaj en la Esperanto-aranĝoj ni ekvendis tre bone la libron, kaj aperis recenzoj pri la libro fakte tuj post ĝia apero en pluraj revuoj kaj ankaŭ en la Ondo de Esperanto aperis recenzoj. Kaj eble vin interesus, kiujn kritikojn ni ricevis.
Kompreneble, ĉar komplimenton mi emfazis en la nomo de ĉiuj, kiuj volas gratuli kaj komplimenti.
Do, la kritiko estas pli malpli unuspecaj. Oni diras, kiel nia kara klubestro, kiu ni tiel ŝatas, ne estas en via enciklopedio, ĝi estas malbona. Do, ni ricevis ege multajn, kie tiom malmulte estas de persono el nia lando, ni tute ne interesiĝas pri tiuj Francoj kaj hungaroj, sed kiel el nia lando estas nur tri, kaj tel plu, tio estas pli malpli ŝerco, sed ni ricevis vere multajn tiajn informojn. Kaj la alia ankaŭ rilatas al la strukturo, ekzemple en la revuo Esperanto, la recenzinto diras: kiel vi ne skribas pri la skandalaj aferoj, kiuj okazis pri tiuj personoj? Do oni povas respondi nur tion, ke enciklopedion tenas faktojn, sed ne la interpreton de ĉi tiuj aferoj. Do ni povas mencii, ke okazis malkonkordoj kaj skandaloj, sed skribi detale pri tio, kiu kulpas kaj tiel plu, ni kompreneble ne volas.
Mi tre ŝatis vian sufloron, ke baze de tiuj ĉi biogramoj eblas fakte uzi ilin por verki beletraĵojn pri koncernaj personoj, se oni kompreneble studos iom pli detale la historion de unuopaj esperantistoj, kiuj grave kontribuis al la movado. Sed fakte mi demandis vin pri via streĉa laboro, ĉar mi ŝatus demandi vin, kiajn planojn vi havas. Ĉu estas iuj ideoj pri iu nova eldonaĵo?
Do, ni estas en la biblioteko de fervojisto en domkolejaĵo, ĉu ne? Mi diras en la pola lingvo, kaj ĵus antaŭ pli malpli du horoj ĉi tie kunvenis nia redaktokomitato, kiu priparolis eldonon de nova kvara ĝisdetigita kaj kompletigita eldono de baza literatura krestomatio. Kaj do ni jam laboras pri tio kaj la alia afero eble interesa al niaj legantoj estas ke en la sekva jaro surmerkatiĝos la usona antologio kiu desekvos la rusan novelaron temos pri la plej popularaj noveloj de la plej popularaj usonaj verkistoj ĉefe de la deknaŭa jarcento kiel Mark Twain kaj la aliaj kiuj la homoj ofte ŝatas eble ne estas la grandiozaj romanoj kiel tiuj de Lev Tolstoj, sed estas vere ŝatataj de la legantoj.
Tio estas unu el la plej plaĉaj informoj, kiujn mi ricevas, ĉar mi pensis: bone, vi faris grandegan laboron, sed eble nun venas momento paŭzi. Mi ĝojas, ke vi ne ĉesas, sed mi estas radioĵurnalistino, kaj jam vi estas ankaŭ miaj kolegoj, ĉar jen kaj jen el Kaliningrado aŭdiĝas Esperanto-elsendoj. Estis kelka pauzo, sed ĉu vi daŭre havas planojn produkti pliajn jen kaj jen, ĉar mi komprenas, ke ne temas pri la regulaj programoj, regulaj elsendoj. Ĉu vi planas daŭrigi la aventuron kun esperantlingva radiofonio?
Jes, ni tion planas, kaj post kiam ni finis nian tre temporaban laboron pri nia diligenta kolegaro, ni intensas relanĉi niajn podcastojn el Kaliningrado.
Eĉ pli, mi kiel jam ne kiel esperantisto havas planon aprobitan de multe el niaj amikoj fari serion de ruslingvaj programoj pli malpli kio nomiĝas marĝene de literaturo en la rusa lingvo.
A tio estas jam tute aparta afero.
Yes.
Gratulon al vi, kun la espero baldaŭ rakonti al niaj aŭskultantoj pri novaj libroj, pri novaj eldonaĵoj, kiuj aperas en via eldonejo sezonoj. Koran dankon. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Semajn fine, tio estas la dekan kaj dek unuan de novembro en Gliwice, la suda Pollando, okazos la tradicia evento grupe ĉijare jam la dudek dua. Ĝia tegmenta temo estas la cendjariĝo de la sendependeco de Pollando, kaj en la programo estas planitaj inter alie komuna kantado de patriotaj kantoj kaj omaĝa meto de florbukedo ĉe la monumento de marŝalo Józef Piłsudski. Sed krome la lokaj esperantistoj dividos impresojn pri la Lisbona Universala Kongreso de Esperanto, informiĝos pri la nunjara eksterlanda kongreso de italaj esperantistoj. Siajn bicikloj klein aventuroj circa Pollando rememoros Kazimiro Okoński. La gasto de la nuniara grupe, redaktorino Barbara Pieczak, prezentos prelegojn pri la naŭdekkvinjariĝo de la Esperanto-radiofonio kaj pri Ada Figiera-Sikorska, la elstara figuro de la pola kaj internacia Esperanto-movadoj. Estraranoj de Pola Esperanto-Asocio proksimigos la staton de la Esperanto-movado en Pollando. En la programo estas planita la esperantlingva Sankta Meso kaj vespere oni renkontiĝos en Babilejo. Dank al la subteno de Europa Unio, ECI gastigas jam de kvin jaroj en sia oficejo en Slovakio junajn volontuloj. Nun doniĝas la laŭvica okazo servi ĉe ĝi volontule dum dek ĝis dek du monatoj. Kandidatiĝi povas ĉiu loĝanto de Europa Unio aŭ najbara al Europa lando, kiu aĝas inter la dek oka kaj la trideka vivojaroj. La candidato ne povis esti pli ol 30 jaraĝa la 26 de aprilo 2010. La volontuloj ricevos kompense 300 eŭrojn monate, senpagan loĝadon kaj repagon de veturkostoj al Slovakio. Pliaj informoj troviĝas interrete.
Kaj tiel ni proximigis al la fino de nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Dankante pro la atento, ni invitas por nia laŭvica renkontiĝo, memorigante, ke nur dank al viaj reagoj kaj subteno, gesinjoroj, eĉ modesta, ni povas daŭrigi niajn elsendojn. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.